الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالأمس بدأت ببيان لما لشهر رمضان من خصوصية بالقرآن الكريم، وأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وذكرت جملة من الآيات في هذا المعنى، قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر. وليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. فهذا الشهر المبارك، شهر القرآن، له خصوصية في هذا القرآن، حيث إنه أنزل فيه، وأيضا من خصوصيته أنه يشرع للمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل مع التدبر، لأنه أنزل لذلك، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau serta para pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pendengar sekalian, pada kesempatan kemarin kita telah mulai pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan dan kekhususannya yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita telah sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan hal ini, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: dan bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan pemberi penjelasan bagi manusia, yang mengandung petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan juga ayat lain yang artinya: sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar. Dan ayat yang lain yang artinya: dan telah kami turunkan ia pada malam yang penuh berkah. Sebagaimana kita ketahui, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang semua ayat di atas menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan disyariatkan bagi umat Islam untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaan dan tadabur ayat Al-Quran, karena tadabur adalah salah satu maksud diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal ingat.
وكنت وعدت بالأمس أن أشير إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تقسيم أو تحزيب القرآن، حيث كانوا يقرؤون القرآن كل 7 أيام، في الغالب يختمون كل 7 أيام. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف أشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا.
Kemarin telah kami janjikan untuk membahas tentang bagaimana dahulu para sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Kita juga sudah jelaskan bahwasanya dahulu para sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 bagian, kemudian mereka membaca bagian atau membaca setiap bagian tersebut setiap hari, sehingga bisa menyelesaikan Al-Quran dalam 7 hari. Dan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal tersebut, insyaAllah kita akan sebutkan sebentar lagi.
جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن ابن ماجه من حديث أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن كيف تحزبون القرآن يعني ما هي الطريقة التي تسلكونها في تحزيب القرآن إلى 7 أحزاب بحيث يختم المسلم كل أسبوع كيف تحزبون القرآن فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. وهذه طريقة سهلة جدا. قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aus, beliau berkata, aku telah bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mereka membagi Al-Qur'an. Yakni bagaimana cara yang atau apa cara yang mereka tempuh dalam atau cara yang mereka gunakan dalam membagi Al-Qur'an ke dalam 7 bagian yang dibaca 1 bagian setiap hari sehingga selesai dibaca dalam satu pekan. Maka mereka mengatakan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan surat-surat pendek semuanya menjadi satu bagian terakhir. Ini adalah cara pembagian mereka. Jadi 3 surat, kemudian 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, kemudian semua surat-surat yang termasuk dalam golongan al-mufassal atau surat-surat pendek menjadi bagian yang 7. Ini dengan mudah kita hafal. Insyaallah sebentar lagi kita akan jelaskan lebih terperinci lagi.
Wa hadhihi at-tariqa aidan bayyana al-ulama wa minhum al-imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirih li surah Qaf. في تفسيره لأوائل سورة قاف وهي أوائل المفصل في ما اختاره رحمه الله تعالى. والطريقة كما قلت واضحة، يعني عندما تريد أخي المستمع أن تقسم القرآن إلى 7 أحزاب بحيث تختم في أسبوع، تحسب أولا 3 سور بدون الفاتحة، تحسب 3 سور بدون الفاتحة. اليوم الأول 3 سور تقرأ بدون الفاتحة، تقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني تقرأ 5 سور، تقرأ 5 سور، تقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، هذه 5. اليوم الثالث تقرأ 7، يعني العدد يزيد وترا، أولا 3 ثم 5 ثم 7. اليوم الثالث تقرأ 7 سور، هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. اليوم الرابع تقرأ 9 سور، سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء وسورة الحج وسورة المؤمنون وسورة النور وسورة الفرقان.
Cara yang sudah disebutkan dalam hadis di atas juga dijelaskan dengan cara yang sama oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau yang terkenal, ketika beliau menafsirkan surat Qaf yang merupakan awal dari surat-surat Mufassal, awal dari surat-surat pendek menurut pendapat yang beliau pilih. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya cara yang dipakai oleh para sahabat adalah sebagai berikut. Pada hari pertama hendaklah pada hari pertama mereka membaca 3 surat. Yang pertama tanpa surat Al-Fatihah. Dengan demikian yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan surat An-Nisa. Ini pada hari pertama. Mungkin para pendengar bisa membuka daftar isi di mushaf masing-masing untuk bisa mengikuti apa saja surat-surat yang dibaca tiap harinya. Jadi kita sebutkan tadi hari pertama yang dibaca adalah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa. Pada hari yang kedua yang dibaca ada 5 surat, yaitu Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian pada hari yang ketiga yang dibaca ada 7 surat, yaitu surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr dan An-Nahl. Pada hari yang keempat ada 9 surat yang dibaca, yaitu Subhan, yaitu surat Al-Isra, kemudian surat Al-Kahf, kemudian Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur dan Al-Furqan. 9.
Al-Yawm Al-Khamis 11 surah يقرأ فيها 11 سورة، وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. واليوم السادس يقرأ 13 سورة. اليوم السادس يقرأ 13 سورة، وهي الصافات وصاد والزمر وغافر و حاميم فصلت وحاميم عين سين قاف الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال التي هي سورة محمد والفتح والحجرات. ثم اليوم السابع يقرأ من قاف إلى الناس، وقاف تكون بهذا بداية المفصل.
Kemudian pada hari yang kelima dibaca 11 surat, yaitu Asy-Syu'ara, kemudian An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam Sajdah, Al-Ahzab, Sabak, Fatir dan surat Yasin. Ini hari yang kelima. Kemudian di hari yang keenam ada 13 surat, yaitu As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Ghafir, Hamim Sajdah yaitu surat Fussilat, kemudian Ain Sin Qaf yaitu surat Ash-Shura, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau yang disebut dengan surat Muhammad, Al-Fatih dan Al-Hujurat. Kemudian di hari yang ketujuh dibaca semua surat mufassal, yaitu surat pendek yang dimulai dari surat Qaf, ya menurut pendapat sebagian ulama. Jadi Qaf sampai surat An-Nas dibaca pada hari yang terakhir. Jadi itu perinciannya, dan untuk memudahkan gampang sekali kita menghafalnya, kita pada hari pertama kita membaca 3 surat, kemudian hari-hari berikutnya tinggal ditingkatkan atau ditambah bilangannya menjadi bilangan ganjil di atasnya. 3, 5, 7, 9, 11, 13, baru kemudian surat Mufassal semuanya dari Qaf sampai surat An-Nas.
Wa atlub min al-akh Anas an yu'id hadhihi marra thaniya liman arad an yaktub dhalik.
Kemudian Syekh meminta saya sebagai penerjemah untuk mengulang kembali perincian dari pembagian yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Al-Quran menjadi 7 bagian. Sekali lagi, pada hari yang pertama ada 3 surat yang dibaca, yaitu 3 surat pertama tanpa surat Al-Fatihah. Dengan demikian, ketiga surat tersebut adalah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa. Di hari yang kedua ada 5 surat, yaitu Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan Bara'ah atau Surat At-Taubah. Kemudian di hari yang ketiga ada 7 surat, yaitu Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Di hari yang keempat ada 9 surat, yaitu Subhan atau surat Al-Isra, kemudian Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Di hari yang kelima ada 11 surat, yaitu Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam As-Sajdah, kemudian Al-Ahzab, Saba, Fatir, dan Yasin. Di hari yang keenam ada 13 surat, yaitu As-Saffat, kemudian Sad, Az-Zumar, Ghafir, Hamim As-Sajdah, kemudian Ain Sin Qaf, yaitu surat Ash-Shura, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau surat Muhammad, kemudian Al-Fatih, dan terakhir Al-Hujurat. Kemudian pada hari yang ketujuh dimulai dengan surat Qaf, berakhir dengan surat An-Nas. Jadi yang ketujuh ini disebut dengan surat Mufassal, di mana para ulama berselisih tentang mulainya dari surat apa. Namun yang dipilih oleh beberapa ulama antara lain Ibnu Katsir adalah dimulai dengan surat Qaf.
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن يعني كم مدة من الزمان أختم فيها القرآن قال في شهر قال إني أقوى من ذلك قال إني أقوى من ذلك قال اقرأه في سبع قال اقرأه في سبع قال إني أقوى من ذلك قال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأه في سبع اقرأه في سبع أي في سبعة أيام ومن أراد أن يقرأ في سبعة أيام يحزبه على الطريقة التي نقلت قبل قليل عن الصحابة رضي الله عنهم والذي يريد أن يختم في ثلاثة أيام يقرأ في كل يوم 10 أجزاء والذي يريد أن يختم في الشهر يقرأ في كل يوم جزء واحد وإذا حزبه إلى هذه الأحزاب السبعة وضع في مصحف إشارة إلى ذلك وختم في سبع يكون في الشهر يختم إذا حزبه إلى سبع يكون في الشهر يختم 4 مرات ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr disebutkan bahwasanya beliau yaitu Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku membaca Al-Quran semuanya? Maksud beliau, dalam berapa hari sebaiknya saya mengkhatamkan Al-Quran dengan membacanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lakukanlah dalam satu bulan. Abdullah bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, aku lebih kuat dari itu, aku bisa membaca lebih banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu bacalah Al-Quran semuanya atau khatamkanlah dalam 7 hari. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah paham orang yang membacanya lebih sedikit dari 3 hari. Tidaklah paham orang yang menyelesaikan Al-Quran lebih sedikit dari 3 hari. Jadi minimal kita menyelesaikannya dalam 3 hari. Karenanya bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran atau menyelesaikannya dalam 3 hari, hendaknya dia membaca dalam setiap hari 10 juz. Kemudian bagi siapa yang ingin menyelesaikan Al-Quran setiap 1 pekan, maka dia bisa membagi Al-Qurannya seperti dengan cara yang telah kita jelaskan di atas. Kemudian bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam 1 bulan, menghatamkannya dalam 1 bulan, hendaknya dia membaca setiap hari 1 juz. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita petunjuk dan bimbingan.
وهذه الطريقة التي أشرت إليها في تقسيم أو تحزيب القرآن هي طريقة سهلة, هي طريقة سهلة في التحزيب, تحزيب القرآن. ولهذا الإمام أبو داود في كتابه السنن عقد ترجمة بعنوان باب تحزيب القرآن, وأورد فيها عن ابن الهاد قال, سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي, في كم تقرأ القرآن؟ فقلت, ما أحزبه. فقال لي نافع, لا تقل ما أحزبه, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قرأت جزءا من القرآن, قال, حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. ثم أورد بعد ذلك حديث أوس, حديث أوس الذي أشرت إليه, أوس بن حذيفة, وفيه قوله, سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن, قالوا 3, 5, 7, 9, 11, 13 وحزب المفصل وحده. ثم أورد رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر, حديث عبد الله بن عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه, لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3. وأورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم له, اقرأه في 7, اقرأه في 7, وأورد حديث أخرى في الباب. والشاهد أن هذه الطريقة في التقسيم, هذه الطريقة في التقسيم تحزيب القرآن إلى 7 هي طريقة سهلة مثل ما رأينا, يعني اليوم الأول 3 سور, الثاني 5, الثالث 7, وهكذا. فهي طريقة سهلة جدا في التقسيم وليست ملزمة, ليست ملزمة. لو أن الإنسان أراد أن يحزب إلى 7 بالنظر لعدد صفحات أو طريقة أخرى مثلا, لا حرج عليه في ذلك, لكن هذه الطريقة سهلة ومروية منقولة في كتب السنن والمسانيد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذه الطريقة في التقسيم.
Apa yang sudah kita sebutkan di atas merupakan cara yang sangat mudah untuk diingat dan dipraktekkan, dan Imam Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abi Dawud yang terkenal menyebutkan sebuah terjemah atau sebuah bab yang beliau beri judul Bab Pembagian Al-Quran. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah athar dari Ibn Had. Beliau berkata, aku ditanya oleh Nafi' bin Jubair bin Mut'im, di mana ia mengatakan, dalam berapa hari kamu membaca Al-Quran? Maka aku berkata kepadanya, aku tidak membaginya. Maka Nafi' berkata kepadaku, jangan kamu katakan aku tidak membaginya, karena Rasulullah SAW mengatakan, aku telah membaca satu bagian dari Al-Quran atau satu juz dari Al-Quran. Kemudian Nafi' mengatakan, aku kira hadis tersebut si perawi mengatakan, aku kira hadis tersebut telah disebutkan dari Mughirah bin Syu'bah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abi Dawud. Kemudian setelah menyebutkan hadis ini dalam bab yang sama, beliau menyebutkan hadis Aus bin Hudzaifah yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ketika beliau bertanya kepada para sahabat Rasulullah tentang bagaimana mereka membagi Al-Qur'an, kemudian dijawab dengan 3 surat, kemudian 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, kemudian surat-surat mufassal atau surat-surat pendek menjadi satu bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketujuh. Kemudian Abu Dawud juga menyebutkan di bab yang sama hadis Abdullah bin Amru yang sudah kita bahas juga di depan, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan satu bulan, kemudian 7 hari, terakhir beliau mengatakan tidaklah paham orang yang membaca Al-Quran atau menyelesaikannya dalam waktu lebih sedikit dari 3 hari, dalam waktu kurang dari 3 hari. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, bacalah dalam 7 hari. Artinya, khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari. Dan perlu kita ketahui bahwasanya apa yang kita sebutkan di atas, perincian pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian dengan cara yang sudah kita sebutkan, itu tidak wajib untuk kita ikuti. Jadi kalau ada yang ingin menyelesaikannya dalam 7 hari, kemudian membaginya dengan cara menghitung halaman Al-Quran misalnya, dengan menghitung halaman mushaf, maka itu diperbolehkan dan tidak masalah. Namun cara yang sudah kita sebutkan di atas juga merupakan cara yang mudah dan diriwayatkan dari generasi awal umat Islam.
Wa al-an adkhul fi amrin akhar yata'allaq bi al-Quran wa huwa dhikr ma jaa في فضائل بعض سور القرآن الكريم. جاء في الحديث أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، لا لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه السورة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أم القرآن. ففي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، ويصلي، فالتفت أبي فلم يجب، وصلى أبي وخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى نحو حديث أبي، وفيه التصريح بأنها أعظم سورة في القرآن وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن فضائل هذه السورة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang lain pada kajian ini, yaitu tentang keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bahwasanya surat yang paling afdol, yaitu yang paling utama, adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini tidak pernah diturunkan surat yang sepertinya, baik dalam Al-Quran, Taurat, Zabur maupun Injil. Disebutkan juga bahwasanya surat ini adalah Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat menemui Ubay bin Ka'ab yang saat itu sedang sholat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ubay," ya, ketika Ubay sedang sholat. Maka Ubay menoleh tapi tidak memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Kemudian beliau teruskan sholat, namun beliau percepat. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ya, beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Waalaikumsalam," menjawab salam dari Ubay. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ubay, apa yang telah menghalangimu untuk menjawab panggilanku ketika aku memanggilmu?" Maka Ubay berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi saya sedang sholat." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kamu tidak mendapatkan dalam wahyu yang Allah turunkan kepadaku bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, 'Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum.' Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika ia memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkan kalian." Maka Ubay berkata, "Betul wahai Rasulullah, maka saya tidak akan mengulanginya insyaAllah." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kamu mau aku ajari surat yang tidak pernah diturunkan, yang sepertinya baik dalam Taurat, Injil, Zabur maupun dalam Al-Quran?" Ubay pun berkata, "Iya wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Bagaimana kamu membaca dalam Al-Quran?" Maka Ubay membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Demi Allah yang tanganku, yang jiwaku berada di tangannya, tidak pernah diturunkan satu surat yang seperti ini dalam Taurat, Injil, Zabur dan dalam Al-Furqan," yaitu Al-Quran yang merupakan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. "Sesungguhnya surat Al-Fatihah ini adalah 7 ayat dan Quran yang agung yang diturunkan kepadaku, atau yang diberikan kepadaku." Ini hadis riwayat Tirmidzi yang disahkan oleh Al-Albani. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwasanya Abu Sa'id bin Mu'alla menyebutkan hadis mirip dengan hadis Ubay di atas, dan beliau juga menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan itu adalah sab'ul mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quranul Azim, Quran yang agung yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran, Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama Dan di antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah bahwasanya salat seorang dari kita tidak akan sah kecuali kalau kita membaca surat ini dalam setiap rakaat.
Wa sahhat al-hadits an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam anna ayat al-kursi hi afdal ayat al-Qur'an. Min hadits Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba al-Mundhir أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر أي ليكن العلم هنيئا لك.
Dan ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, maka ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai Abul Mungzir. Abul Mungzir ini adalah gelar kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab dengan kunyah beliau. Wahai Abul Mungzir, tahukah engkau ayat mana di antara ayat-ayat yang ada bersamamu dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat yang paling agung? Atau ayat mana yang paling agung di antara ayat-ayat yang sudah ada bersamamu, yang sudah kamu tulis? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengulang pertanyaan yang sama. Wahai Abul Mungzir, tahukah kamu ayat mana di antara ayat-ayat yang ada bersamamu yang merupakan ayat yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Abul Mungzir, yaitu Ubay bin Ka'ab, kemudian mengatakan selamat atas ilmu yang telah Allah berikan kepadamu wahai Abul Mungzir.
كذلك مما ورد فيما يتعلق بفضل القرآن الكريم وفضل سور القرآن الكريم ما جاء في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن وأنها تعدل ثلث القرآن. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وقد ذكر أهل العلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفة الرب وأسمائه سبحانه وتعالى، وليس فيها إلا هذا الأمر. والقرآن ثلاثة أثلاث، ثلث للأحكام وثلث الوعد والوعيد وثلث للأسماء والصفات، وسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان ذلك.
Kemudian di antara hadis yang diriwayatkan dalam bab keutamaan sebagian surat adalah keutamaan surat Al-Ikhlas, di mana disebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sebutkan bahwasanya ada seseorang yang mendengar seorang yang lain membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang dia ulang-ulang. Maka pada pagi harinya dia datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita tentang kejadian tersebut dengan seolah-olah dia menganggap remeh, menganggap sedikit atau kecil surat Al-Ikhlas ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia menyamai sepertiga Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, apakah seorang di antara kalian tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca sepertiga Al-Quran setiap hari? Maka para sahabat menganggap hal tersebut berat, merasa berat dengan merasa berat membaca Al-Quran dalam tiga hari atau setiap hari sepertiga Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahul Wahidus Somad, yaitu surat, maksud beliau adalah surat Al-Ikhlas, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas dikatakan menyamai sepertiga Al-Quran karena surat ini khusus berisi tentang penjelasan tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu ada tiga bagian, yaitu sepertiganya berupa hukum-hukum, sepertiganya berupa janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sepertiga yang terakhir adalah berisi tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dan surat Al-Ikhlas telah dikhususkan untuk sepertiga yang ketiga ini, yaitu untuk membahas atau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhaklah dia untuk disebut menyamai sepertiga Al-Qur'an.
Thumma inna al-ahadith al-mustamila 'ala dhikri fadha'il as-suwar wa thawabi man qara'aha katsiran wa jumlatun minha la takhlu min dha'f. بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، قال ومنها أي الأحاديث الموضوعة ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فإن أجره كذا من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي والواحد في أول كل سورة والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن مبارك، أظن الزنادقة وضعوها. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آية القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتة، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وحديث قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلها، وقوله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن ثم قرأها. ويلي هذه الأحاديث ودونها في الصحة حديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيد الملك هي المنجية من عذاب القبر. ثم سائر الأحاديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها واضعها وقال قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره. وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an cukup banyak. Namun banyak juga di antara hadis-hadis tersebut yang tidak sahih. Artinya tidak lepas dari hal-hal yang membuatnya menjadi lemah. Bahkan sebagian lagi merupakan hadis-hadis palsu yang merupakan kedustaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya masing-masing dari kita hendaknya bertanya kepada para ulama jika menemukan hadis-hadis yang perlu ditanyakan. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dan di antara hadis-hadis palsu adalah penyebutan keutamaan surat-surat dan pahala orang yang membacanya, yaitu hadis yang mengatakan barang siapa membaca surat ini maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini, ya, dari awal Al-Quran sampai surat yang terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Tha'labi dan Al-Wahidi di permulaan setiap surat, kemudian Az-Zamakhsyari di setiap akhir surat. Ini semuanya adalah hadis-hadis palsu. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku menyangka atau saya kira orang-orang zindik, yaitu orang-orang munafik yang telah membuat hadis-hadis palsu ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya yang sahih di antara hadis-hadis keutamaan surat adalah hadis surat Al-Fatihah. Hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah, di mana tidak pernah diturunkan surat sepertinya, baik dalam Al-Quran, dalam Injil, Taurat maupun Zabur atau kitab-kitab yang lain. Kemudian hadis surat Al-Baqarah dan Ali Imran bahwasanya keduanya adalah Zahrawan, keduanya adalah bunga. Kemudian hadis tentang ayat kursi yang menyebutkan bahwasanya ia merupakan ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Kemudian hadis tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, dan bahwasanya barang siapa yang membacanya, membaca dua ayat di akhir Al-Baqarah ini setiap malam, maka itu cukup bagi dia. Kemudian hadis tentang surat Al-Baqarah, bahwasanya barang siapa yang membacanya di sebuah rumah, maka rumah tersebut tidak akan didekati oleh setan. Kemudian hadis tentang 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, bahwa barang siapa yang membacanya maka Allah akan melindunginya dari fitnah Dajjal. Kemudian hadis tentang Qul Huwallahu Ahad, bahwasanya ia menyamai sepertiga Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan di antara yang sahih juga adalah hadis Mu'awwidzatain, yaitu barang siapa yang berlindung, yaitu bahwasanya tidak pernah orang-orang yang berlindung membaca atau berlindung dengan surat yang lebih baik atau seperti Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ada juga beberapa hadis yang sahih juga, tapi tidak sekuat hadis-hadis yang kita sebutkan di atas. Antara lain hadis Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bahwasanya ia menyamai setengah Al-Qur'an. Kemudian hadis bahwasanya surat Al-Kafirun menyamai seperempat Al-Qur'an. Dan hadis surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, bahwasanya ia menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Ini hadis yang sahih tapi tidak sekuat hadis-hadis yang pertama. Kemudian hadis-hadis yang lain seperti yang artinya barang siapa yang membaca surat ini maka dia akan mendapatkan pahala surat ini, maka yang seperti ini merupakan hadis palsu, ya, yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang membuatnya, yang membuat hadis-hadis palsu ini telah mengakuinya dengan mengatakan, aku telah menciptakan hadis-hadis ini dengan maksud menyibukkan orang dengan Al-Qur'an agar mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan selain Al-Qur'an. Kemudian di antara orang-orang bodoh di kalangan pemalsu hadis ada yang mengatakan kami berbohong untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berbohong atas nama beliau. Padahal orang ini tidak mengetahui bahwasanya barang siapa yang telah membuat sebuah hadis, ya, mengatakan sebuah hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, maka berarti dia telah berdusta atas nama beliau dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman yang sangat kejam.
ومما ينبغي أن يعلم هنا أن فضل القراءة لهذه السور وغيرها يختلف باختلاف حال التالي لتلك السور. فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر. فقد يكون حال بعض الناس في قراءة بعض السور وما يصاحبهم حال القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به خيرا وأفضل من حال غيرهم ممن ليسوا كذلك، وإن كانت السورة التي يقرأها هؤلاء أفضل، بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله، فقد يعمل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. وبالله التوفيق.
Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya keutamaan pembacaan Al-Quran ini berbeda dari satu kondisi seorang kepada kondisi orang lain. Jadi bisa jadi orang yang membaca surat yang tidak lebih utama, tapi diiringi dengan khusyuk, diiringi dengan tadabbur dan azam atau semangat untuk mengamalkan surat yang tidak lebih utama tersebut, bisa jadi mendapatkan pahala lebih daripada orang yang membaca sebuah ayat yang lebih mulia, lebih agung, namun dia membacanya tanpa tadabbur atau membacanya tanpa kekhusyuan dan tanpa azam untuk mengamalkan kandungan ayat tersebut. Jadi bahkan kadang-kadang seseorang juga, orang yang sama bisa jadi berbeda kondisi hatinya, kondisi batannya dalam mengamalkan dua amalan yang berbeda, sehingga dia mendapatkan pahala lebih dari amalan yang pertama tapi kurang pada amalan yang kedua.
Wa khitaman yanbaghi an naghlam ikram Allah subhanahu wa ta'ala lana bi bulughi hadha ash-shahr al-mubarak bi al-ikthar min tilawati كتابه سبحانه وتعالى والعناية به، وأن يحرص أيضا الرجال إلى الذهاب إلى المساجد والجلوس فيها لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقة أو ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم في صحيحه. فيحرص الرجال على الذهاب إلى المساجد والتبكير والجلوس فيها وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا فيه خير عظيم في كل وقت وحين، وفي شهر رمضان الأمر أعظم.
Kemudian di akhir kajian ini kami nasihatkan kepada umat Islam semuanya untuk memanfaatkan kesempatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan bisa sampai ke bulan Ramadan yang mulia ini. Hendaknya kita memberikan perhatian lebih kepada Al-Qur'an dengan memperbanyak bacaan, tilawah dan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Kemudian juga hendaknya kaum pria memperbanyak untuk pergi ke masjid untuk membaca atau mendengarkan Al-Qur'an di masjid tersebut. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW suatu saat keluar ketika kami sedang berada di Suffah. Ini sebuah tempat di Masjid Nabawi. Maka beliau berkata kepada kami, adakah di antara kalian yang ingin pergi setiap hari ke Butahan atau ke Aqiq? Ini dua tempat di Madinah. Kemudian pulang dari kedua tempat tersebut dengan dua ekor unta yang gemuk, tanpa berdosa dan tanpa memutuskan tali persaudaraan, tali kekerabatan. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami senang seperti itu, kami ingin seperti itu. Ya, kami ingin pergi setiap hari dan kembali dengan dua ekor unta yang gemuk. Maka Rasulullah SAW berkata, tidakkah seorang di antara kalian pergi ke masjid, kemudian belajar atau membaca dua ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Allah Azza wa Jal, itu lebih baik baginya, dua ayat tersebut lebih baik daripada dua unta. Dan kalau dia membaca tiga ayat, itu lebih baik daripada tiga unta. Demikian juga kalau dia membaca empat ayat, itu lebih baik daripada empat unta. Dan demikian bilangan-bilangan yang setelahnya. Ini hadis riwayat Muslim.
ونكتفي بهذا القدر سائلا الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. والحديث أيضا له صلة حول خصوصية شهر رمضان بالقرآن في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan insyaallah pada pertemuan esok hari kita akan membahas sebuah pembahasan yang masih berhubungan dengan kekhususan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya, kekhususan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk ahli Qur'an yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ada satu telepon kita angkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
dengan siapa? Dengan siapa Umu di mana?
Dengan Umu Sulha di Jakarta.
Baik, silakan.
Yang saya tanyakan, Ustaz, selama ini saya selalu membaca Al-Qur'an dengan mengejar khatam, Ustaz. Apakah niat saya itu baik atau kurang baik, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu untuk diterjemahkan oleh Ustaz Anas. Baik, silakan, Ustaz.
قراءة القرآن والحرص على ختمه هذا أمر يؤجر عليه المسلم ويؤجر على هذا الحرص، لكن ينبغي أن يكون مع حرصه على ختم القرآن الكريم أن يحرص أيضا على فهم القرآن والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا القراءة ولو قلت بالتدبر أنفع للمسلم بالقراءة ولو كثرت بلا تدبر.
Membaca Al-Qur'an dan bersemangat untuk banyak mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an merupakan satu amalan utama dalam agama kita. Jadi orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena bacaan Al-Qur'an itu meskipun tidak dipahami, hanya sekedar membaca saja, itu merupakan sebuah ibadah. Namun alangkah baiknya kalau kita juga berusaha untuk memahami Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkannya. Ya, ini adalah hal yang perlu kita lakukan juga. Dan sesungguhnya membaca ayat yang sedikit tapi dengan tadabbur itu lebih bermanfaat daripada membaca banyak tapi tidak kita tadabburi, tidak kita pahami dan hayati maknanya. Nah,
baik, demikian Umu Sulha jawabannya. Dan kita angkat kembali saat untuk penelpon yang kedua dari Abu Sofwan di Durensawit. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan.
Di masyarakat ada berita bahwa jasad manusia ada yang tidak dimakan oleh bumi. Siapa-siapa sajakah orang yang jasadnya tidak dimakan bumi? Apakah termasuk orang yang hafal Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kita simak jawabannya.
فيما تعلق بثمار القرآن وآثاره على من حفظه وحافظ عليه واعتنى به قراءة وفهما وعملا، لا شك أنه بذلك يكون من الحافظين لحدود الله، والحافظ لحدود الله هو بحفظ الله سبحانه وتعالى حيا وميتا، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس رضي الله عنهما، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. فمن حفظ الله عز وجل المذكور في الحديث احفظ الله يحفظك، من حفظ الله عز وجل أن يحفظ الإنسان حدوده، والذي يحفظ القرآن ويفهم القرآن ويعمل بالقرآن الكريم هو من الحافظين لحدود الله، وهو بذلك يكون من الحقيقين للفوز بحفظ الله سبحانه وتعالى له في سمعه وبصره وعموم جوارحه حيا وميتا.
dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ihfazillah yahfazka, yang artinya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan penjagaan yang dimaksud dengan hadis ini adalah penjagaan yang umum. Jadi penjagaan secara umum mencakup penjagaan ketika orang tersebut masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Maka seseorang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran atau menghafalnya ditambah memahami dan mengamalkannya, maka orang tersebut masuk dalam keumuman orang yang menjaga Allah, yaitu menjaga batasan-batasan Allah dengan membaca Al-Quran, menghafal, memahami dan mengamalkannya. Karenanya orang tersebut bisa jadi dia mendapatkan dan berhak untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu penjagaan dari Allah baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Insyaallah jawabannya akan diteruskan lagi oleh Syekh, jadi jawaban ini belum titik, belum selesai.
Wa jaa fi al-hadits as-sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna al-ard la ta'kul ajsad al-anbiya. إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء.
Dan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanah itu tidak akan memakan tubuh para nabi. Jadi yang salah satu yang diriwayatkan dalam bab ini adalah tanah tidak akan memakan jasad para nabi.
فهذا الذي صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم على الأجساد أن تأكل، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا فالأصل أنها تأكله ولا تبقي إلا عجب الذنب، الأصل أنها تأكله ولا تبكي إلا عجب الذنب، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء.
Jadi yang sahih atau riwayat yang sahih dalam bab ini tentang pengharaman tanah untuk memakan jasad seseorang hanya ada pada para nabi saja. Adapun para syuhada, orang-orang yang mati syahid, kemudian siddiq, yaitu sahabat-sahabat utama para nabi dan orang-orang soleh, maka tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwasanya tanah tidak akan memakan tubuh mereka. Meskipun barangkali sebagian di antara mereka akan Allah lebihkan, akan Allah berikan karunia dengan jasad yang tidak termakan oleh tanah. Adapun selain para nabi ya, jadi para syuhada, para orang-orang soleh, para siddiq, itu pada dasarnya tubuh mereka tetap dimakan oleh tanah, meskipun bisa jadi Allah memberikan pengecualian, dan tidak tersisa dari tubuh mereka kecuali hanya ajabul dhanab, yaitu sepotong daging, sepotong tulang di bagian bawah tulang punggung manusia.
الشاهد أن الذي ثبت فيه الحديث هو هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وقد يعني يوجد بعض الصديقين أو الشهداء أو الصالحين من لا تأكل الأرض أجسادهم كرامة لهم من الله سبحانه وتعالى ولهذا يذكر أحيانا في بعض كتب التاريخ شيء من ذلك لكن الذي ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فيما يتعلق بالأنبياء والله أعلم.
Jadi intinya yang sahih atau riwayat sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW adalah khusus untuk para nabi saja. Meskipun bisa jadi sebagian orang di antara orang-orang soleh, ulama atau orang-orang yang mati syahid, bisa jadi mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikekalkan atau dengan tidak dimakan jasad mereka oleh tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab tarikh, yaitu dari sejak zaman dahulu sudah ada kisah seperti yang kita dengar akhir-akhir ini di Indonesia. Namun sekali lagi yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah untuk para nabi saja, meskipun orang lain bisa jadi mendapatkan karamah tersebut.
ومن وقع من ذلك قديما ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه يعني كما هو فهذه كرامة لوالد جابر يعني حفروه بعد 6 أشهر ووجدوه كما هو.
Dan di antara kejadian yang disebutkan mengenai hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ketika perang Uhud, ketika beliau ikut perang Uhud, beliau diberikan wasiat oleh bapak beliau untuk membayar utang beliau dan memperhatikan adik-adik beliau, yakni Jabir bin Abdullah. Diwasiat oleh bapaknya untuk memperhatikan adik-adiknya dan membayar utang beliau. Kemudian esok harinya ternyata bapaknya Jabir ini tewas dalam peperangan di Uhud. Kemudian ia pun dikubur bersama satu sahabat yang lain. Namun beberapa bulan kemudian, persisnya 6 bulan setelah itu, Jabir merasa tidak enak, merasa tidak enak atau tidak nyaman dengan dikuburkannya bapak beliau bersama sahabat yang lain. Maka beliau pun berniat untuk membuka kembali kuburan tersebut untuk memindahnya ke kuburan yang lain sehingga dikuburkan sendiri. Namun ketika beliau membuka kuburan, beliau dapatkan jasad dari bapak beliau yaitu Abdullah itu masih utuh seperti ketika ia dikubur.
كذلك قصة عمرو بن الجموح عبد الله بن عمرو وهما أنصاريان استشهد في أحد وحفر عنهما ليغير من مكانهما بسبب السيل وكان في قبر واحد فلما حفر عنهما وجد في القبر على حالهما لم يتغيرا كأنهما مات بالأمس. وكان هذا الحفر أيضا بعد فترة طويلة ذكر في يعني بعض المصادر أنه كان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة.
عبد الله بن عمرو بن الجموح.
Kemudian di antara kisah yang lain yang disebutkan oleh sejarah mengenai hal ini adalah kisah tentang Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh yang meninggal atau gugur saat perang Uhud. Kemudian jasad beliau ini dipindahkan karena kuburan beliau terkena banjir. Maka ketika dikeluarkan ternyata jasad keduanya, yaitu Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh, masih utuh seperti sedia kala, padahal penggalian kubur tersebut atau pemindahan kubur tersebut dilakukan kira-kira 46 tahun sejak beliau meninggal.
Baik.
Iya, silakan.
Kita angkat selanjutnya Ustaz untuk penelpon yang ketiga, yang terakhir sebelum kita baca di pesan singkat ada pendengar kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Silakan Ibu Syam.
Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz.
Iya, langsung pertanyaan.
Iya. Pertama, kalau boleh saya mohon untuk yang tadi surat-surat di hari-hari Ramadan ini disebutkan aja umpama 9 surat, surat 1, surat 3 dan seterusnya. Jadi tidak usah dibaca karena ditulis dibaca karena saya usia dan 66 susah cepat baca menulisnya. Pertama, kedua saya ingin tahu Ustaz, mana lebih baik dalam bulan Ramadan ini kita khatam Quran tanpa membaca arti atau membaca Quran dengan hak artinya tetapi juga kurang bisa mengartikannya maksud dari sari tilawah itu atau arti Quran itu.
Iya,
itu aja ya. Tolong disampaikan ya untuk apa namanya diulangi lagi ayatnya 1, 2 dan seterusnya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu penjelasan dari Ustaz Anas kepada Fadil Tasyekh Abdul Razak.
أنا أيهما الأفضل يا شيخ؟ يعني الختم القرآن في هذا الشهر أم أن نتدبر ونقرأ شيئا من القرآن لكن نفهم نحاول نفهم معاني أيهما؟
أولا أعطي خلاصة مختصرة جدا للسؤال السابق فيما يتعلق بأكل الأرض للأجساد الذي ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط. هذا الذي ثبت فيه الحديث. أما من سوى الأنبياء من الصالحين والشهداء وغيرهم فشأنهم كغير من الأموات، الأصل فيهم أن الأرض تأكل أجسادهم، لكن هناك كرامات تحصل لبعض هؤلاء فلا تأكل الأرض أجسادهم، كما يشهد لذلك وقائع معروفة في التاريخ. وهذا لا يعني أن من أكلت الأرض أجسادهم أنهم ليسوا صالحين أو ليسوا بشهداء، لكن بعض الناس يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك.
Sebelum menjawab pertanyaan Ibu, Syekh ingin meringkas sekali lagi jawaban tentang masalah jasad yang tidak termakan oleh tanah tadi, jenazah yang tidak termakan oleh tanah, beliau singkat bahwasanya hadis yang sahih dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang mendapatkan kekhususan itu adalah para nabi semuanya. Jadi semua nabi jasad mereka tidak termakan oleh tanah. Adapun selain para nabi, baik itu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para orang-orang soleh, maka mereka seperti jenazah-jenazah yang lain. Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Termasuk dalam hal ini adalah para penghafal Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala bisa jadi memberikan karomah kepada sebagian orang karena kesalehan dia dengan menjadikan jenazahnya tidak dimakan oleh tanah. Namun hal tersebut juga tidak menunjukkan bahwasanya orang yang jasadnya dimakan tanah, ya, orang yang jasadnya menjadi rusak, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang soleh, bahwasanya mereka bukan orang syahid atau yang lain.
وأما الطريقة في تحزيب القرآن التي جاءت في حديث أوس وفيه يقول سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. وأخونا أنس يبين الطريقة.
Kemudian ibu yang menelpon terakhir bertanya tentang atau meminta agar penjelasan tentang tentang pembagian Al-Qur'an oleh para sahabat diulang lagi. Ya, kita ulang di sini. Telah kita jelaskan di depan bahwasanya para sahabat membagi surat-surat Al-Qur'an itu menjadi 7 bagian. Ya, mungkin agar tidak capek menulis, lebih ringkas kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membuka daftar isi Al-Quran saja, sehingga nanti dikasih tanda saja cukup, tidak usah ditulis, tapi cukup diberikan tanda pada tempat-tempat yang diperlukan. Jadi pertama kali kita harus ketahui untuk memudahkan ingatan kita, jadi pembagian surat ini dimulai dengan 3 ya. 3 surat pertama tanpa Al-Fatihah. Jadi 3, 5, 7, 9, 11, 13, kemudian semua surat dari Qaf sampai surat An-Nas menjadi bagian yang ketujuh, bagian yang terakhir. Atau perinciannya, pada hari pertama kita membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kemudian di hari yang kedua kita membaca 5, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian di hari yang ketiga ada 7 surat, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Di hari yang keempat ada 9 surat, yaitu Subhan atau Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Di hari yang kelima ada 11 surat, Al-Syu'ara, Al-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, dan Yasin. Di hari yang keenam ada 13, Sofat, Sad, Az-Zumar, Ghafir, Hamim Sajdah, Ain Sinqaf atau Ashura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau Surat Muhammad, Al-Fatih, dan Al-Hujurat. Kemudian dari surat Al-Qaf sampai surat An-Nas ini semuanya disebut Al-Mufassal, dan ini menjadi bacaan pada hari yang ketujuh, jadi bagian terakhir dari Al-Quran.
Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lama awrada hadha al-hadith, hadith Aws bin Hudhaifah, qala wa hadha al-hadith yuwafiq ma'na hadith Abdullah ibn Amr. حديث عبد الله بن عمر مر معنا قال اقرأه في 7. قال يوافق حديث عبد الله بن عمر في أن المسنون كان عندهم يعني عند الصحابة قراءته في سبع، ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة. وفيه يعني هذا الحديث أنهم حزبوه بالسور، فجعلوا أولا ثلاث سور ثم خمس سور إلى آخره.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ketika menjelaskan tentang hadis ini, hadis Aus tadi yang di dalamnya ada pembagian Al-Quran menjadi tujuh bagian tadi itu, Syaikhul Islam mengatakan bahwasanya hadis ini sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr ketika beliau bertanya, wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku menyelesaikan bacaan Al-Quran? Kemudian beliau mengatakan tujuh hari. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak membaginya kepada tiga hari atau lima hari, tapi beliau anjurkan untuk dibagi menjadi tujuh hari.
وفيما يتعلق بسؤال المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاعت، تقبل على القرآن وتكثر من قراءة القرآن، وعلى قدر استطاعتها تحاول أن تفهم يعني ما تيسر لها من المعاني ولو بسؤال يعني بعض، فإنه كل ما عرفت المعاني كل ما كان هذا أعظم أثرا عليها في حياتها وعبادتها وذوقها أيضا لطعم القرآن وحلاوته.
Adapun pertanyaan tentang mana yang lebih utama, apakah menyelesaikan menghatamkan bacaan Al-Quran tanpa tadabur atau berusaha memahami ayat Al-Quran meskipun akhirnya yang dibaca cuma sedikit, khususnya untuk ibu yang sudah cukup tua dan mungkin untuk memahami pun tidak gampang, maka dijawab oleh Syekh bahwasanya hendaklah ibu berusaha semampunya saja, berusaha semampunya membaca Al-Quran sebisanya. Apa yang mudah lakukanlah. Jadi jangan terlalu dipaksakan kalau memang terlalu berat. Namun Syekh menasihatkan agar hendaknya kita tetap berusaha meskipun sedikit untuk memahami Al-Quran, karena pemahaman Al-Quran ini akan menambah iman kita, akan menambah ilmu kita, dan akan menambah rasa manisnya Al-Quran, sehingga kita terus bersemangat untuk membaca dan mempelajarinya. Jadi semakin kita paham maka akan semakin besar manfaat yang bisa kita ambil dari Al-Quran, dan kita akan semakin terdorong untuk membaca dan memahami Al-Quran.
Baik, Ustaz, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat, mungkin bisa kita ajukan beberapa atau sebagiannya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mushaf cetakan di negeri kita, negeri Indonesia, pada akhir mushaf terdapat doa khatam Quran. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika kita selesai menghatamkan Al-Quran Al-Karim dari Rasulullah jazakallahu khair?
لا أعلم دعاء ثابت يختص بختم القرآن، لا أعلم، لكن إذا ختم الإنسان القرآن ودعا الله سبحانه وتعالى لنفسه ولعموم المسلمين بما تيسر له من الدعاء مما جال في نفسه ودعا الله سبحانه وتعالى به فهذا طيب، لكن ليس هناك دعاء خاص بختم القرآن الكريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في لقاء هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Tentang doa khatmul Quran yang ada dalam mushaf atau di akhir mushaf yang banyak beredar di Indonesia, Syekh mengatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca ketika kita menghatamkan bacaan Al-Quran. Namun jika seorang di antara kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kemudian dia berdoa setelah khatam untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, untuk umat Islam secara umum, maka itu adalah sebuah kebaikan yang insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah itu yang bisa kami jawab pada kesempatan siang hari ini. insyaallah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang insyaallah.